Hello og verið velkomin í þátt nummer 2 af podcastinu Ingibjörg. Podcastinu þar sem að ég, Ingibjörg, ætla að leifa ykkur að fylgjast með mér, taka stjórn á lífinu mínu. Af því að lífið mitt var komið út í algjöra vitleysu. Ég flissa smá þegar ég segi það af því að það svo ótrúlega grillað að opna sig svona við fólk sem að maður þekkir ekki neitt en ég veit að ég samt fann að þekki mörg ykkar af því að mörg ykkar hlusta á Ítlark podcast eða þekki mig eða eitthvað svo leist þannig að það eru örugglega margis að þekki maður núti en það eitthvað svo sérstök tilfinning að tala upphátt það sem að þú ert að fara í gegnum til þess að bæta lífið þitt af því að lífið þitt var komið út í algjört bull. Það sömuleiðis mjög frelsandi og ég ótrúlega spennt fyrir þessum þáttum og ég finn að ég brenn ótrúlega mikið fyrir þessu og mér langar að hafa þetta svo ótrúlega perfekt og eitthvað svo leiðist en því meira sem ég fór að óhugsa þetta því erfiðar að vara að setjast niður og byrja að taka upp þannig að ég held að ég sé búin að finna svolítið rithman með hvernig ég vil hafa þetta af því að ég viðkenni það að ég tók svolítið ákvörun út frá hversu mikið að fara var farin að hugsa um þetta. Ég hérna, eins og ég talaði mér síðasta þætti, þá var ég farin að taka upp hérna, svona spjallhætti með Ítlark podcast áskrifandunum mínum. Og ég var sömuleiðis að hérna, taka alls konar skref fyrir sjálfa mig til þess að bæta líf mitt, til þess að bæta hvernig ég var farin að hugsa um sjálfa mig og svo leiðis. Og ég tók svolítið ákvörun með þetta podcast út frá því einmitt hvað ég var farin að hugsa mikið þetta, hvað ég fann að ég brann mikið fyrir þessu og ég valdi að vera svolítið þannig típa, ég einhvern veginn, já, mér finnst gaman að gera eitthvað, þá verði ég að gera eitthvað meir úr því, svona, kannski smá dúr, það er líka fínt, það er mjög fínt, ég ánægð með þann kost í sjálfur mér og hérna, svo svolítið fyrir þetta eftir hvernig, hversu mikla trú ég hef á sjálfur mér, eins og með Ítlark podcast, Það er svo magnað að spá í því í dag. Þú veist að horfa á hvert þetta komið í dag og hversu litla trú ég hafði á mér þegar að fór að líða á. Ég hérna, það fór að koma upp ný True Crime podcast. Ég fór að bera mig saman við þau. Þau voru miklu betra en ég. Þau voru fleiri. Þú veist, þetta voru spjallþættir. Hvað hef ég sem að, þú veist, hvað hef ég fram yfir þau? Þannig að það hafa alveg komið augnabliki gegnum tíðina þar sem að ég velti fyrir mér að hætta með Ítlark podcast af því að ég hafði ekki trú á sjálfur mér. Þannig að þetta snýst aldrei það, hvað hefur mikla trú. Og ég ótrúlega fegin að, einmitt, ég bakkaði ekki með Ítlark podcast því að það hefði verið ansi leðilegt. En í þessum þætti, og eins og ég segi, þá held ég sé búin að finna svolítið rithman með þetta. Þú veist, ég finn að ég er að brenna fyrir ákveðnum hlutum sem að ég er að vinna í hverju sinni og þá ætla ég bara að setast niður og ég ætla að tala þau, veist. Ég ætla ekki endilega að vera með eitthvað handrit eða, veist, ég er aldrei að fara að skrifa handrit fyrir þetta, ég er mestalega að fara að skrifa punkta af því að leið og ég er með handrit fyrir fram að mig þá fer ég að einbeta mig rosalega mikið að því ég þarf að lesa fullkomlega þannig að I'm just gonna do this og ég er ekki búin að fara yfir mikið af kommentum þegar kemur að síðasta þætti en ég er búin að skoða nokkur og þau eru ótrúlega góð og ég varði hlustuð á síðasta þátt þá er ég ótrúlega þakklátt og en sko ástæðan með eða þú veist þetta er þannig með svona topic að þú hlustar ekki á svona nema þið virkilega langiða ég held að það sé enginn að hlusta á svona andleg topic eða þú veist hvernig maður á bæta sjálfa sig og hvað þeir eru að gera til þess að gera nema, nema þeir langið, annars finnst þeir þetta bara leðilegt, ég held að þetta sé svolítið þannig. Þannig að þeir sem eru komin aftur að hlusta, ég veit að eitthvað langar þá að gera það sem og ég, eitthvað langar að bæta líf ykkar, eitthvað langar að líða betur, eitthvað langar að hafa betra sjálfstraust og meiri stjórn á lífin ykkar, þannig að buckle up, við ætlum að halda áfram og ég vona að þetta verði hvatning fyrir ykkur. En í þessum þætti, þú veist, mér langar að tala allt. Ég finn það að ég á smá erfitt með að hérna að því að mér þetta allt svo áhugavert að mér langar bara að tala með þetta allt og hérna fara yfir þetta allt í einu þætti og bara en við þurfum að reyna að skipuleggja okkur smá þannig að þetta sé ekki overwhelming en það sem ég langaði að fara yfir í þessum þætti að þú veist, í síðasta þætti fórum við yfir smá svona af hverju ég að þessu af hverju þetta nafn varð fyrir valinu og svo leiðis en mér langaði svolítið að fara í hérna halda svolítið áfram með forsöguna og svolítið hvað fyrstu skrefi mín voru, þú veist, hvað varð til þess að ég fór að vinna þessa vinnu af því að sagan okkar skiptir og svolítið miklu máli umhverfið okkar snýst máli, hvað við erum að vinna við hvernig vorum alin upp hvernig fólk við erum, þú veist, þetta skiptir allt ótrúlega miklu máli þegar að kemur að því að laga til og breyta og bæta af því að ég alltaf að sjá það betur og betur það alveg frekar merkilegt sko en ég alltaf að sjá það betur og betur hvað hlutir sem að maður kannski velta ekki það, veist, hafði, maður pældi ekki í þessu þú veist eins og til dæmis æskamanns og alls konar hlutir sem hafa komið fyrir mann hvað þetta hefur ótrúlega mikil áhrif þannig að til þess að skilja hvað ég þurfti að gera og hvað var að angra mig þá þurfti ég svolítið að skilja mig og ég þurfti einmitt að opna fyrir Ingibjörgu sem að ég var búin að leggja rosalega mikið upp úr því að loka á en það sem að ég var farin að finna fyrir var að ég var endalaust í ykkur svona lúpi ég þetta var ótrúlega sérstætt ég hérna mér fannst einhvern veginn allir dagar nákvæmlega eins Það voru engar einhvern veginn sérstakar tilfinningar sem að fylgdu neinu. Ég var bara onnurlega flöt og bara dagurinn leið og það var bara, þetta var einhvern veginn bara ég vaknaði, það kom dagur í smástund og svo fór ég aftur að sofa og bara aftur og aftur og aftur. Og ég einhvern veginn komst aldrei yfir það sem að mér langaði að gera. Ég eitir rosalega miklum tíma í að liggja og hugsa það sem að langaði að gera. Fann enga hvatningu eða svona... Þegar ég actually fór að gera eitthvað sem ég var búin að hugsa að ég þurfti að gera þá fannst mér eins og að slöknaði bara á mér. Ég fann bara svona, vau, mér langar ekkert að gera þetta. Og þetta var orðið þannig að þegar ég var að skrifa fyrir Illur podcast þá var ég bara svo þreytt að ég sofnaði næstu því. Ég bara, oh my god, ég var að fara að sofa. Og þetta hljómaði allt eins og, þú veist, ég fór eitthvað að googla þetta á tímabil og þetta hljómaði allt eins og ég var bara einhverju kulnun. Og það náttúrulega alveg alvöru hlutur en ég vissi samt að ég var ekki kulnun af því að ég elska svo ótrúlega mikið það sem ég geri þú veist, ég elska Illar podcast það bara ég hugsa með okkur eins að degi bara hvernig er ég svona heppin að þetta er bara lífið mitt en ég vissi alveg að það var ekki það ég var ekki að missa áhuga nú og það er ekki það að ég hef verið það hef verið svo brjála að gera hjá mér að ég á bara alveg að deyja það er bara ekki þannig. En ég upplýði það samt. Mér fannst eins og að vera alltaf brjála að gera á mér. Mér fannst eins og ég hefði ekki tíma fyrir neitt og ekki tíma fyrir neitt. En samt einhvern veginn kom ég engu í verk. Þetta var ótrúlega skrítið. Ég var að fara í gegnum heila daga þar sem ég gerði ekkert. Og þegar ég laðist upp í rúm og kvöldi að vera bara býtu, hvað gerði ég í dag? Ekkert. Ég gat ekki eins og byrja á handritinu sem ég ætlaði að byrja á því að þegar ég settist og fór að gera það, þá einhvern veginn bara dóið innan. Þetta var ótrúlega sérstakt og þetta var sömulegis, þú veist, með heimili mitt. Ef ég ætla að ganga frá, þá bara dóið innan. Ég bara svona slöknaði bara á mér og ég einhvern veginn misti allan kraft. Og í rauninni einu augnablikin þar sem að ég gat svona glemt mér í smá stund af því að þegar ég var að reyna að gera þessa hluti eins og að ganga frá heima á mér eða vinna eða svara e-mailum eða eitthvað sem ég þurfti nauðsynlega að gera, þá bara slökna á mér. Og sömu leiðis, ef ég þurfti að fara út og gera eitthvað, ef ég þurfti að fara til tannlæknis eða ef ég þurfti að fara til sálfræðings eða ef ég þurfti að fara til búð, ég einhvern veginn miklaði þetta svo mikið fyrir mér að það gerðist alveg ofta að ég hreinlega bara sleppti að fara, hringdi bara og herði ég veik og ég kemst ekki að því að ég miklaði það svo mikið fyrir mér bara að keyra þangað. Og einhvern veginn sagði sjálfur mér að ég þyrfti þetta ekki núna og eitthvað svo leiðis. Þannig að ofan á það að hafa einhvern veginn ekki krafti að gera neitt af því að það slöknaði bara á mér, þá vildi ég heldur ekki fara neitt. Ég vildi ekki gera neitt til að bæta líðan mína, þú veist þessu að fara til sálfræðings. Það bæti líðan mína, tannlæknis, þú ert að fylgjast með tönnunum þínum. Eða þú veist, besta dæmið, ég var búin að bíða eftir ákveðnum tíma hjá kvensjókdómalækni í sko 3 mánuði og ég fór ekki tíman af því að ég sagði sjálfur mér að það væri svo brjála að gera hjá mér að ég kæmist ekki. Ótrúlega skrítin hugsunarháttur sem að mér fannst ég einhvern veginn ekki beint ráða við, þetta kom bara og sömuleiðis með fólki mitt. Það var kannski plan... Ok, tökum dæmið, það var planað að á laugardeginum, það var kannski mánudagur og ég enn á svona alls konar hóp hérna spjöllum með fjölskyldumeðlumum og vinum og það var kannski bara að heyrðu á laugardaginn þá ætlum við að hittast þarna og drekka saman kaffi og fá okkur kleinur. Ekkit eitthvað big deal, alls ekki, en alla vikuna var ég að hugsa þetta og ég var að hugsa hvað ég hefði lítinn tíma fyrir þetta. Alla vikuna. Ég er ekki ykja smá. Og því meira sem að leiða helginni og föstudeginum, þá var ég að fara yfirum. Og ég bara, ég hef ekki tíma fyrir þetta. Ég hef ekki tíma, ég þarf að gera þetta og þetta og þetta. Og þetta kemur náttúrulega að frestuna áróttuninni líka. Að þarna var ég kannski búin að fresta alla vikuna að ég þurfti að skrifa handrita þætti, ég þurfti að skila honum inn. Ég var búin að tefja það núna í 2 daga, það eru 2 dagar síðan hann átti að koma inn en ég honum sein þannig að ég var farin að sleppa því líka að hitta fólkið mitt af því að mér fannst því ekki hafa tíma og sömulegis ef ykkur hringdi ég mig ég hef ekki tíma fyrir þetta núna ég þarf að vera að vinna en samt var ég ekki að vinna, ég var bara að hugsa um að ég þurfti að vinna af því að þegar ég reyndi að fara að vinna þá gat ég það ekki þetta var ógeðslega skrítið og ég var eins og einhvern veginn þreytt á þessu og ég var orðin svo get ekki útskýrt það ég var orðin bara svona hvað fokkanum að gerast afsakið orðbræði en þannig að ég var farin að loka mig af því ég hafði ekki tíma til að hitta neitt svara ekki síman af því ég hafði ekki tíma til að svara í síman ég einhvern veginn frestaði að vinna af því að Ég var svo upptökin að ég hugsa að ég þurfti að vinna og þegar ég reyndi það þá gat ég það ekki. Heimili mitt var literally í steik. Mér leið ógeðslega illa heima á mér. Það bara þannig. Mér var fara að líða illa hérna. Það var ekkert á sínum stað. Það var ekkert til í ískápnum einhvern veginn. Og fötin mín voru bara einhvern staðar. Flest fötin mín voru í ornatöinu. Þannig að ég einhvern veginn nennti ekki að klæða mig. Þannig ég var gett oft bara í náttfötunum langt frá mætti degi. Ég var ekki að hreyfa mig af því að ég hefði náttúrulega ekki tíma til þess. Ég hefði ekki tíma til að hreyfa mig. Og ég nenni bara að hreyfa mig á mótnana. Ég hef alltaf verið þannig að ég á mjög erfitt með svona einhverja seinni parts æfingar. Þannig að ég nenni bara að hreyfa mig snemma. En máli að ég náði aldrei að standa upp rúminu fyrir en kannski 10. Og þá nenni ég ekki að vera að fara á æfingu af því ég þurfti að fara að vinna. Þannig ég hefði ekki tíma. Skiljiði mig. Þannig að ég var ekki að hreyfa mig og að borða holt. Nei. Það var ekki neitt til hérna og ég hafði ekki tíma til að fara út í búð og ég nenni því ekki og á ég að fara að búa mér eitthvað til. Nei, ég nenni ekki að búa til eitthvað fyrir einn. Svona var þetta. Þetta var svona. Alla daga. Og eða myndi skoða dagbókina mína og eða myndi skoða alls konar stílabækur en núna í skúfu. Ég var alltaf að skrifa lista. Hvað mér langaði að gera. Ég er alltaf að skrifa, ég ætla að gera þetta og mér langar að gera þetta og á morgun ætla ég að gera þetta og ég var eina þeim sem að laðist á koddan og fór ekki að sofa fyrir 2 tímum setna því að ég var að hugsa að á morgun ætla ég að sigra heiminn, á morgun ætla ég að vakna snemma, ég ætla að taka æfingu af því að ég hef gott að því, ég ætla að vinna, ég ætla að gera þetta, fór að sofa ofurpeppuð, allt og seint af því að hausinn minn var á fullu. Svo gati ég ekki vakna daginn eftir. Ég setti vekjar klukku, kannski klukkan 7. Það var bara slökkt á hann, sko, og svo svaf ég bara. Vaknaði, var ógeðsla pyrruð að hafa sofið svona lengi. Fór fram úr ógeðsla mikluð. Við hvernig allt í steik hérna frammi og ég bara ok, ég ætla að klæða með allana nei, það allt í óhrinu tönu oh my god ok, ég ætla bara að reyna að vinna nei, nenni ekki, ég geta ekki ég finn engan kraft inn í mér ok, ég ætla þá að fara labba með hundi minn Æ, það svo kalt ég svo svöng líka Veist, þetta var bara svona og þetta voru bara afsakir, þetta voru fokkina afsakirnar endalaust og þetta svo magnað og ég bara, veist, ég komst ekki út úr þessu lúpi og ég sagði alltaf sjálfur mér, já, þetta eitthvað tímabil, ég ætla að bíða hangu til þetta tímabil, ég ætla að bíða hangu til ég búin að ná stjórna á þessu og þá eitthvað neginn get ég fór að vinna í fleiri sviðum í lífinu mínu og bla bla bla. Þetta var bara komið bull og ég upplegaði svo innilega. Ég væri ekki með stjórn á lífinu mínu. Ég var bara hvað, þetta stjórnlaust. Vá hvað þetta lætur mig líða ógeðslega illa. Mér líður ógeðslega illa og ég ekki spennt fyrir neinu. Ég hlakka ekki neins af því að ég get eitthvað neinu ekki skipulegt neitt af því ég alltaf svo upptekin að samt ég ekki að koma neinu í verk. Og sömulegis með frestunaróttu, þú veist það komalega moment það sem bara, heyrðu, þú verður bara að skila gögnum til bókarans af því að annars þarftu bara borga sjúklega mikið í skatt og það fer allt í fokk þú veist, ég verði bara að gera það en og ég var kannski komin á bara deadline ég var að gera þetta í dag, ég dróða samt allan daginn af því að ég var alltaf að byrja að finna til öll gögnin nei, ég fór inn á vefverslun, gleymdi mig þar í smástund svo fór ég á TikTok gleymdi mig þar í smástund svo allt í nú var bara liðinir 6 klukkutímar á deginum og ég gat bara ekki skila gögnunum til bókarans Þetta alveg stórmerkilegt og núna ég alveg þannig típa, ég alveg, þú veist, ég búin að fara til sálfræðings í mörg ár. Ég verið að reyna að vinna í sjálfum mér í gegnum tíðina og hérna, ég verið á þunglindislyfjum og kvíðalyfjum og þú veist, verið að reyna að díla við það að ég sé bipolar og þú veist, ég farið í gegnum alls konar. En einhvern veginn enda ég alltaf þarna aftur og þetta búið svona versna rosalega mikið bara núna síðastliðið ár og ég held að þetta sé búið versna rosalega eftir að ég fór að vinna fyrir sjálfa mig af því að þegar ég var að vinna fyrir einhvern annan þá hafði ég allan annan struktúr veist, ég þurfti bara að drulla mér í vinnuna og veist, annars var ég bara rekin skiljiði mig en þegar þú einhvern veginn þegar þú fær valdið í þínar hendur og þú þarft að búa til einhverja rútínu þá ég veit ekki, ég ætla hann að gata ekki ég átti rosalega rétt með það og það var bara komið í algjör á steik og ég meikaði þetta ekki og núna jólin sko eru búin að vera frekar erfið síðastliðin ár mér bara búið að finnast erfitt að halda upp á jólin síðan pappi minn dó. Það bara, ég held að það sé mjög eðlilegt að þegar hún missi fóreldri þá einhvern veginn breytist allt. Og jólin voru svona, einmitt, bara svona ég á lúpi að reyna að klára allt sem ég þurfti að gera. Þú veist, ég var að skilin 2 dagatölum sem að ég ákvæði nóvember að ég ætlaði að gera. Þannig að þú veist, ég var að skrifa á fullu, ég var að skrifa alla daga, ég þurfti samt að gera áskrifta þættina. Og svo þurfti ég að kaupa jólagjafir og pakka þeim inn og gera þetta, græði þetta. Og það er svo magnað að þegar það er svona fótt að gera hjá mér, þá líður mig vel. Og ég segi ykkur okkur, að því þá þarf ég ekki að pæla neitt í hugsunum mínu. Þá þarf ég ekki að hugsa, veist, þá hef ég ekki tíma til að ofhugsa. Af því ég, I have to do this, ég verð bara að gera þetta, því annars missi ég bara illverk. Og máli að ég næ alltaf á endanum að klára á deadline. Það bara einhver ofur hetju hæfileiki sem ég hef. Ég næ alltaf að klára þótt ég gera það illa og seint. En þarna var ég bara, þú ert fókt ef þú klárar. Ég meina, út fókt og klárar ekki að kaupa jólagjafir. Út fókt og klárar ekki að gera sér dagatöl sem að þú lofar. Út fókt og skilar ekki áskiptaþáttunum. Þú veist, þegar það svona bam, 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 bam. Þá funkar ég. Það magnadæmi, en það bara af því að þá hef ég ekki tíma til að hugsa mitt. Þá verði ég bara halda áram og ef ég virkilega spáði þannig ég, og þannig ég búin að virka bara heil lengi og ég vissum að mörg ykkar virka þannig líka, bara lang best undir pressu og ég var búin að segja sjálfur með það, bara þú geggi undir pressu, þú fíla bara undir, að vinna undir pressu, já, þú ert ekki, þú ert bara svona frestari að þú fílar að vinna undir pressu. Það fíla það enginn, við erum bara búin að segja okkur það. Svo eitthvað neginn bara, já, þú veist, gekk þetta alveg upp, desember gekk upp og bara frábært, ég bara mannsamt var alltaf eftir honum af því að þú veist, ég literally var bara alla daga, allan daginn, bara bam, 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 bara á keyrslunni. Svo eitthvað neginn kom janúar, þú veit ekki hvernig þetta er grillað. Desember eitthvað neginn, desember skrítin mánuður ef maður virkilega segir sér, þú veist, ef maður virkilega spáir í því, þú veist, allt inn og eyða bara hvað, tífalt meiri peningum og étu tífalt meiri mat þú ert að kaupa sjúklega mikið einhverju shiti sem að þú ert ekki vanur að gera allt í hennu hittir allar rosalega mikið og veist, þetta bara skrítin mánuður fyrir heilan í manni svo kemur janúar krassar allt bara ekkert, það ekkert að frella það var allt gett rólegt allt einhvern veginn veist, fyrir að hafa sinn vana gang nema bara tíu sinum hægari þannig að ég fór að upplifa sko, ég kom niður úr þessu svona, úr þessari kistlu yfir í þessi róliheit og ég fann það 4. janúar að það var að stefni eitthvað ekki gott ég fann það bara, ég fann bara ég var að fara í mjög djúpa lægð og þetta svo ótrúlega áhugavert að ég var búin að hlakka geðvett til þess að vinkona mín var að fara að flytja Og ég var búin að hlakka til þess að hjálpa til og hjálpa henni að flytja og hjálpa henni að raða og einmitt bara, hún búin að, henni búin að dreyma um það að flytja og kaupa sér íbúð og ég búin að dreyma það alveg jafn mikið með henni. Og þetta var einhvern veginn að eina sem að drómi áfram. Þetta ótrúlega, veit að ég ennþá svona pína að ná utanum það sem að gerðist. En svo eitthvað neginn bara fór að styttast í það að hún fara að flytja og það var núna í byrjun janúar bara þessu ári og svo vaknaði ég daginn þar sem að hún fekk afhent og hún mátti fara að færa dóti yfir og ég vaknaði og ég bara fann hjarta mitt bara bara fullu bara, þú veist, ég ekki að grínast í ykkur ég hélt í alvörunni að ég var að fá hjarta áfall Ég var bara, oh my god, þú veist, ég bara vaknaði með panic attack. Þetta ótrúlega sérstakt. Ég fór eitthvað neður fram úr, bara heyrðu, hvað í gangi, þú veist, var ég að fá, fekk ég martröð, hvað, þú veist, ok, þú veist, bara slakað á. Og ég endaði á að ég að fara upp á heilsugæslu og ég sagði bara, heyrðu, ég er að fá, þú veist, þið verða að gera eitthvað, ég er að fá hjarta áfall. Og það var læknir sem tók á móti með bara slakað á og komst það inn okkur fljótt að ég var ekki að fá hjarta áfall en hann fór að spurja með alls konar spurninga Ertu búin að vera undir miklu álagi? Mikið að gera hjá þér? Fór bara svona að spurja mig Ég bara svona, já, þú veist það búið að freka mikið álag og ég ótrúlega ósátt Ég ekki búin að sinna sjálfum ég sagði lækninum þetta ekki, þetta bara eitthvað svona Veist, ég svaraði bara játandi því sem að hann var að spurja mig en svo fór ég sjálf að spá í þessu þegar ég labbaði aftur yfir að því helsugæslan bara enna, ég get labbað þangað labbaði ég heim og ég bara hvað að þér? Hvað í gangi? Veist, hvað að frétta? Akkur vaknaði er svona núna? Og ég held í alvörinni að líkami minn hefði verið að segja mig það að þú verður að gera eitthvað í þessu núna áður en að þú ferð og hjálpar öðrum. Ég hef aldrei hugsað svona í lífinu mínu, en ég sá fyrir mér að, ok, nú fer ég að hjálpa vinkunum minn að flytja, þú veist, það fer tími í það, það fer fullt að tíma í það, en ég get það ekki. ég get ekki gert það, af því að það er eitthvað að hjá sjálfur mér. Þannig að Ég fór aldrei og hjálpaði vinkunum minn að flytja. Ég sendi bara á hana ég þurfti tíma fyrir sjálfa mig. Þetta var mjög sérstakt og þið getur rétt ímyndað ykkur hvað það var sérstætt fyrir vinkonu mína af því að við tölum saman daglega og vorum búin að tala saman endalaust um hvað við ætlum að hvað okkur hlakka til að flytja og allt í einu einhvern veginn beila ég sem sko minn stærsti ótti að vera kölluð beiler ég vill vera típan sem að gera alltaf allt fyrir alla þegar ég beðin og ég var líka búin að bjóðast til að gera þetta en ég fann það bara þú getur ekki gert þetta ef þú ferð þarna þá varst að fara að fresta því að laga það sem að þér þann tíma sem að tekur að flytja og þú hefur ekki efna á því þetta bara líf og dauða ég uppleiði alveg þetta bara þú voru að gera eitthvað núna bara farið heim og gera eitthvað núna þetta var ótrúlega sérstök tilfinning og ég held að við fáum öll í gegnum tíðina eitthvað neginn svona wake up call og veistu, ég man alveg eftir að ég hef oft fengið panic attacks en ég hugsa alltaf bara já, þú veist þetta er bara kvíðið minn, þetta er bara þunglindið minn, þetta er bara þetta. Þú veist, ég hef aldrei hlustað á þetta, bara hvað er líka minn að reyna að segja mér. Og þess að ég hef búin að koma stað líka þegar ég að kynna mér þetta allt saman, að líka minn alltaf að reyna að gefa þér ykkur merki. Hausinn alltaf að reyna að gefa þér ykkur merki, en þú hlustar ekki á það. Og þarna var líka minn að segja, þú þarft að gera eitthvað í þínum málum. Því að annars fer illa. Og ég ákvað að hlusta á þetta. Og ég að segja ykkur það. Ástæðan fyrir því að ég með þetta podcast, ástæðan fyrir því að ég að segja þetta allt í dag, af því að þetta eitt merkilegasta tímabil sem að ég hef nokkuð tíman upplifað. Frá byrjun janúar 2023, Þangað til núna, 20. febrúar, sem ég að tala við ykkur. Þetta ekki langur tími. En þetta eitt magnaðasti tími sem ég hef nokkuð tíman upplifað. Og þetta hljóma kannski dramatíst, en... Vá! Wow. Það ástæða fyrir því. Það svo... Ég ekki, sko, ég ekki að tala við ykkur af því að mér langar svo ógislega að verða frægur motivational speaker. Ég að setja þetta neður með ykkur af því að þetta fucking magna dæmi þegar maður virkilega hlustar á það sem að líkaminn að segja manni og virkilega notar öll verkfærin sem eru að núti og lýsum leiðis fyrir að tækla það sem virkilega að manni það fucking magnað og ég varð bara í alvörinni ef það ykkur að hlusta sem á sama stað og búin að vera að hunsa eitthvað neginn og við leifa því bara viðgangast að vera í eitthvað skona lúbbi bara að upplifa dag eftir dag þar sem þú bara ókslega ósáttur og skilur ekki hvað að þér ef það ykkur að núti sem að tekur því sem ég að segja núna að þetta sé fucking magnað og til að vinna sömu vinnu þá markmiðinu náð af því að you need to try this þetta tekur tíma ég sko ég held að þetta sé eilíða verkefni já, þú veist, ég held það ekki, ég veit að þetta eilíða verkefni en það alveg ótrúlegt hvað þú getur samt náð miklum árangri þegar þú virkilega ferða fucking hlusta á réttu raddirnar ekki ofhugsinana, frestuna, áróttununa, afsakaninnar, allt það það sem hausinn virkilega að reyna að segja þér og það sem ég gerði var að ég fór strax og ég náði mér í bók af því að ég þannig típa að ég varð að hafa eitthvað ég veit ekki alveg okkur ég svona ég er ekki típan sem að verða úksla peppuð á tónlist Ég þarf eitthvað neðan að hlusta á eitthvað. Þannig að ég fór að hlusta á eitthvað svona motivational YouTube-vídeó. Bara eitthvað, you can do this, dæmi. Og ég svona, já, ok, þú veist, þetta alveg hvetjandi, þú veist. En svo eitthvað neðan slökkti á því og ég sagði bara, ok, hvað þarftu? Ég hef aldrei spurt með þessu áður. Ég hef alltaf bara spurt alltaf aðra, hvað þurfið þið? Hvað þurfið þið frá mér? Hvað geti ég gert svo að líf ykkar sé betra? En þarna actually spurði ég sjálf mig bara, Inga, hvað þarftu? Hvað hvað er málið? og ég fór bara, þú veist, bara geða þetta spá hvað ég þarf og það sem að ég þurfti var ást og ægi og hreint og gott umhverfi ég þurfti stjórn ég þurfti að upplifa það að ég stjórnaði einhverju að því ég stjórnaði einhver lengur ég gat ekki eins og stjórna þú veist, lífinu mín þú veist, hvernig ég lappaði frá A til B ég veginn, það var einhvern veginn ekkert under control lengur og mér langaði bara að fá það vald aftur og þannig að ég hugsaði með mér okay, hvað hefur virkað í gegnum tíðina veist, þegar þú hefur reynt að bæta lífið hvað hefur virkað í gegnum tíðina okay. Það sem að hjálpaði mér ótala mikið fyrir nokkrum árum var að ég gerði svona eitthvað 50 daga áskorun 50 days of better body and better life skýrði að það og ég með deildi því út allt því mér fannst það svo magnað því að það hjálpaði mér svo mikið en ég hef alltaf verið þannig að ég virkar óslega vel með svona tímarama seta mér eitthvað svona tímalimit bara þú mátt fá þetta mikinn tíma í þetta og svo allar að meta stöðuna og svo hjálpaði mér einu sinni rosalega mikið að hlusta á bókinina Marie Kondo KonMari Method ég veit að hún rosalega ekstrím og allt það og það margt sem hún gerir sem að ég bara svona ok, þú veist, ég ekki að vera að rúlla upp nærbuxunum mínum og seta í lítil box, þú veist, ég ekki að vera að gera það en það sem hún hjálpaði mig með var að ég var svo svona motivated ég var svo svona spennt fyrir því sem hún var að tala veist, ég var rosalega spennt fyrir því að taka til og flokka og fara í gegnum dóta því að það sem að veist, það sem að var mest að bögga mig var einhvern veginn að mér leið svo illa í umhverfunum mínu og núna vinn ég heima á mér þannig að þetta þarf að vera næs þetta getur ekki verið viðbjóðslegt þú veist, það var svona það sem að vara þrengir og svolítið mikið að mér mér fannst ég ekki geta fært mig húsið til þess að setjast niður með tölvunum minn að skrifa því að það var drasl allstaðar þú veist, ég vil alveg geta verið með skrifborðum mitt hérna inn í skrifstofu svo vil ég alveg geta farið fram við eldursborðið og breyttum umhverfi eða þú veist sest aðeins upp í sófa eða sest við eiguna þú veist ég bara gata ekki af því að það var allt í fucking steik hérna það bara þannig og þannig ég hugsaði bara ok það mun hjálpa ég finna það mun létta rosalega mikið á mér að bara svona aðeins að taka til aðeins svona finna rútínu þú veist ég verði að geta allavega sinnt heimilunum mínu þannig að þú veist ég eigi föt til að veri þú veist þetta var orðið það slæmt og einhvern veginn allir gaflarnir óhreinir þú veist ég átti tvö sett af hnífapörum eða þú veist sex svona sex gafla sem voru silfurlitaðir og sex sem voru svartir og sama sem átti ég tvö sett af hnífapörum svart og silfurlitaðir og æfætti ég hvað við og öll glösin það var einhvern veginn að ég veit ekki já, ég nefndi ekki og ég gat ekki með þannig að ok, ég hélt svona ok, ef ég get svona komið einhvern smá rithma á það Það menur auðvitað hvetja með helling að hafa allavega næsi kringum mig. Og ég fór að hlusta á bókina, hérna, hennar Marie Kondo. Og ég fann aftur, þetta kvatti mig, þú veist, mér finnst þetta óslega hvetjandi. Þú veist, ég veit ekki. Ég var svona peppuð og bara, ú, já, ég ætla hérna, grípa hluti og bara, does it spark joy? Ég veit ekki, þetta gerði eitthvað fyrir mig. Kannski gerir þetta ekkit fyrir ykkur, en... prófið allavega en það sem að ég fann this is interesting það sem að ég fann leið var af hverju ég á svona erfið með þetta og það átum allt á heimilinu mínu voru hlutir sem að ég hef hirt innan gæsalappa frá fólki sem að já það vildi gefa mig hluti sem það átti og ég vildi ekki segja nei þannig tók við því það voru sko fjórir plastkassar inn í þvottahúsi og við erum að tala svona stóra plastkassa þeir voru fullir af dóti sem að mamma hefði sent mér mamma sest, er nýbúin að flytja frá æskuheimilinu mínu sem að hún var búin að búa í 30 ár og mamma er þannig að hún safnaði saman öllum einkunum, öllum skólabókum, leikföngum, ammaliskortum, bara öllu svona skemmtilegu skiluru sem að barn eignast í gegnum tíðina. þegar hún flutti þá fekk ég senda 4 stóra plastkassa af dóti. Og ég á búin að koma þessu fyrir inn í þóttahúsi og síðan átti ég einmitt 12 gafla, ég átti endalaust og glösum, ég átti 180 pör af sokkum. Þetta var einhvern veginn þannig að ég bara, ef að það var óhreint, þá fór ég bara og kefti með meira eða ef að það var eitthvað að losa sig við eitthvað og þá viltu taka þetta þá sagði ég já og barnakassarnir já ég get haft 4 inn í þvottahúsi og þessi samt ég ekki með geymslu og föti mín ég passa í svona kannski 20% af þeim en ég var að geyma af því að eitthvað tíman ætli ég að komast aftur í form, gamla formi mitt og þá ætli ég að passa í þetta já ok, það eru hérna 3 peysur sem að ég hirti hérna af því að mér var boðið og það var bara einhvern veginn það var alltaf til hlutum sem að ég kaus ekki sem að komu bara og eða ég tímdi ekki að losa mig við af því eitthvað tíman myndi ég nota þá ok, eitt mjög sorglegt líka eða þú veist sorglegt, cute ég veit ekki, þetta var allan sorglegt fyrir mig að einu sinni þá komu sem sagt ég var að vinna í Lindex í Íslandi í 10 ár og einu sinni komu gett sætt svona batna herðatré svona gullituð, svona lítil herðatré og þetta þannig að það kemur alltaf eitthvað svona nýtt útlitskonsept á ákveðnum mánaðafresti þannig að þú veist, þegar þetta konsept búið þá það aldrei notað aftur þannig að ég hugsaði með mér bara, oh my god, þetta svo sætt lítil batna herðatré ég ætla að taka þau hey, sorry ég með svo mikið baklaði akkurat núna ég bara eitthvað sem á að guppa upp í mig þið var að afslaka það eitthvað svona búkljóð en já, þannig að ég hirti þessi barnaherðatré ég á engin börn með langar ótrúlega börn en akkurat núna þá get ég ekki eignast börn það ekki búið að ganga upp og það bara þannig að ég þá hjálp til að eignast börn og það sem að þessi herðatré gerðu var að þau voru alltaf einhvern veginn, ég var alltaf að forfara þau og í hvert sinn sem ég leit á þau hugsaði, myndi það með á það að ég geti gegnum spöld þú veist, jú, ég geta en ég þarf svolítið mikla hjálp til þess, skiljaði mig og það er ekki gaman það er ógæðslega ekki gaman það er glatað að þurfa að fara í alls konar lifja með aðferðir og láta brjóti sig hjarta aftur og aftur að ekki eins og ónýtt og það var ekki hægt að geyma þau og það er glatað að virka ekki eins og átt að virka. Þessi herðatré myndum á það í hvert sinn ég sá þau. Það sem að ég ekki með geymslu, þá þarf ég að skipuleika þvott á þessum mitt þannig að ég geti geymt hluti inn í því. Þannig ok, í hvert sinn ég fór inn í þvott á þess, þá sá ég þessi barnaherðatré sem ég hirti að því að mér langaði svo ótrúlega mikið að geta hengt, þú veistu, ef ég eignast son að ég geti hengt litla Chelsea fótboltagalla á þá eða ef ég eignast dóttur ég geti hengt litla dúllukjóla á þá. Að þetta voru svo gullitu lítil barnaherðatré og ég hugsaði bara fuck that shit ég ætla að taka þessi herðatré og ég ætla að tróða þeim upp í rask nei ok, ég sagði það ekki ég tók þau bara og ég þess að ég hlustaði á KonMari ég var með kassa þar sem að ég ætla að fara og ég ætla að losa mig út ég ætla að setja þau í kassa, ég ætla að segja takk fyrir að vera búin að djóna mig í enn tíma því eru ótrúlega falleg en það fær ykkur annar að njóta eitthvað núna þannig ég bara tók kassa, ég setti þessi ógæsla falleg og gullituðu barnaherðatré onni kassan og bara bless bless, takk þeir eru ógæsla falleg ég veit að það er eitthvað barn sem að mun eða eitthvað dúluföt sem að mun hanga á ykkur en ég ætla bara að fá mér ný herðatré þegar að ég blessunlega fjölga mér fuck that, hefst, ég var bara hérna. Ég bara, ég nenni ekki lengur að láta minna mig á það að ég sé gallagripur. Ég veit að ég það ekki, þú veist, þið viti hvað ég á við. Ég nenni bara ekki að láta minna mig á það lengur. Ok? Það var ok, frelsi. Og svona fór ég eins og tornado húsið mitt. Af því að ég á rétt á því að búa heimili þar sem að eru hlutir sem að láta mig líða vel. Annað sem ég gerði var að eitthvað neginn þá var ég búin að telja mig trú það að þú ferði jarðaför og þú ferði svona bækling í hurðinni að þú átti að eiga þennan bækling þannig að ég átti möppu eða ég geymdi þetta í svona möppu og svo setti ég þetta í svona lítinn plastkassa sem var sömuleiðis inn í þvottahúsi sem líka geymsla mín. Svo hafði ég lent í því að mér vantaði meira pláss inn í þvottahús. Mér vantaði, þú veist, jóladót og alls konar dót sem ég fallegt og ég get ekki haft jóladót frammi allt árið kring þannig að ég þarf pláss fyrir það. Þannig að ég var eitthvað neginn búin að forfara þessa fucking bæklinga aftur og aftur og aftur og það sem, veitir þið hvað gerðist þegar ég horfði á þá? Ég fór að gráta. Þarna var bæklingurinn hans pappa sem ég fekk í jarðaförinu hans. Ég fór að gráta, með það ógeðaslega erfitt að sjá það. Þarna var bæklingurinn hennar ömmu minnar Ingibjörgar, nöfnu minnar. Sakna hennar ekkit eðla mikið. Þarna var bæklingurinn hans Almars, sem var einn af mínu bestu vinum. Mér langar ekki að sjá þessa bæklinga, mér langar ekki að muna eftir jarðaförinu á þessu fólki, mér langar bara að muna eftir þessu fólki þegar ég á fullt af minningum að því. Og alltaf þegar ég sá þessa jarðaföra bæklinga, fór ég að gráta. Og ég passaði mig að, þú veist, nei, þú veist, ef ég var að forfæra þá bara, nei, ég ætla ekki að sjá þetta, þú veist, tróðu þessu eitthvað bakvið. Af hverju er ég að geyma þessa jarðaföra bæklinga? Og ég veit alveg fólk. Sem á kannski 50 jarðafara bæklinga sem búið að geyma þá þú veist, allt lífið sitt, þú veist bara allt að þú fer í jarðaför, þá bara geymir bæklingin og hvað? Hvað ætlar að gera við þetta? Ætlar að, æ, best að tilla mér aðeins og fara í gegnum jarðafara bæklinga. Já, ég man eftir honum ditta hérna, þá var nú skemmtilegur. Já, var þessi salmur í jarðaförin hans? Já, pappi, þetta var nú æðislega jarðaför. Og, what the fuck, nei! Þú ert aldrei að fara að skoða þessi jarðafara bæklinga. Fucking hentu þeim. Eða líður illa að horfa á. Og ég gerði það. Ég var bara að, ok, bless, ég elski ykkur öll. Ég á geggja að minninga með ykkur. Mér langar frekar hugsa um þær heldur en jarðafara bæklingar ykkur. Af því að mér varst jarðafarnar hjá ykkur öllum ömular. Mér leiði illa í þeim öllum. Þannig að, bless, hentu því. Allt í nú var ég komin hann með auka plastkassa. Og ég fann bara svona í hvert sinn sem ég tók þessi skref, þetta voru ekki auðveld skref, ég grenjaði ógeðslega mikið og ég bara, hvað ég að gera, þú veist, barnaherðatrén, jarðafara bæklingarnir, þú veist, hvað ég að gera, ég vond manneskja? Fuck nei! Ég er bara manneskja sem ætla að taka stjórn á lífinu mínu og ég ætla að heimili sem gleði mig, ekki sem græti mig, what the fuck? Og svona hélt ég áfram. Það var líka inn í skáp hjá mér. Voru nokkur hlutir. Það var til dæmis kjóll. Það voru þrír kjólar. Og það er alveg nokkur ár síðan að ég komst að því að því séðan ég komst að þeirri neðustu að ég bara, ég geng ekki kjólum. Mér finnst það óþægilegt, mér finnst það skrítið og ég hef aldrei fílað mig í kjól. Bara aldrei. Þú veist, ég miklu meira svona, já, einmitt. Ég hætti að kaupa mig kjóla af því að það er bara ekki ég. Og það er bara þannig. Og það var óslega mikið frelsi þegar ég komst að því. Ég var alltaf að reyna að klæða mig ákveðan hátt og ég fílaði með aldraðanig. Þannig að, en ég átti visslega nokkra kjóla. Ég átti, og þeir tóku eina hillu í skápnum mínum. Ég átti til dæmis eitt kjól sem að pappi gaf mér. Hérna, ég var að fóra fyrsta galabali mitt í 8. bekk. Og ég fór í búð á Selfossi sem að minni mig að heiti eða hétt Novia eða eitthvað þannig, þetta, hún er löngu hætt sko, og það var kjóllar og ég syngdi í pappa og ég bara, pappi, ég fann kjól fyrir galaballið, geturðu please, gefið mér hann. Og pappi minn var að keira skólabíl og þegar ég syngdi hann, þá var hann búin að keira þennan dag og hann var komin allalega heim í sveitina. Og hann segir, já, ég kem. Og hann keirði tilbaka á Selfoss og keipti fyrir mig kjólinn. Og síðan þá hef ég komist að því. Eða, þú veist, ég hugsaði ekkert mikið um þá. Ég bara fór í kjólinn, bara þengjum, takk pabbi, þú ert foreldur mitt og átt að gefa mig föt. Þú veist, ég hugsaði þannig. En síðan þá hef ég komist að því, og þetta var löngu, löngu setna, þá hef ég komist að því að við áttum bara með rosalega mikla fátækt. Og pabbi átti öruglega alls ekki efni á því að gefa mér hann kjól. En hann gerði það af því að ég var að fara á ball og hann vildi að ég væri fín og ég fann hann að rosa fallegan kjól. Hann er enda fucking, það var ekkit eðlilega ljótur þessu kjól. Ég myndi aldrei gangi honum aftur en ég var bara frétti þá og ég fekk hundin óslega mikið samviskupið bara já, hann þú sneri við og kom og borgaði með peningu sem hann í raunin átt ekki til og ég geymdi kjólin út af því ég geymdi hann ekki af því að það var svo yndislegt að pappi gaf mér hann kjól mér þykir væntum hann að því að pappi gaf mér hann ég geymdi hann eitthvað af því að ég var með svo mikið samviskupið af því að pappi minn hafi gefið mér eitthvað sem hann átt ekki efna á það var ástæðan og sömuleiðis með aðra flíkur þannig inn í skapnum ég geymdi hann af því að þessi gaf mér hann ég geymdi hann af því að þessi átti þessa peysu og við fórum ekki að veist eitthvað svona tilfinningarlega gildi en samt þegar ég leit á þessa hluti þá var þetta ekki svona oh my god, ég elska klæða mig í þetta, þetta gefur mér svo góða minningu heldur horfði ég á til dæmis kjólinn sem pappa gaf mér og var bara oh my god, ég er mér svo mikið samviskubit ég er búin að geyma hann í ángríns veist, síðan ég var 13 ára inn í skáp, ég hef aldrei farið í hann aftur eftir þetta gala, bara þetta fucking ljótu kjóll en skil ég hvað við, hann losaði mig við kjólin I did af því að ég, þegar ég hugsa augnablikið sem að ég fór í kjólin og mér fannst ég geggja fín og pappi saði ég væri ótrúlega fín og hann bara hvað þetta geggja val hjá þér og vel valin kjóll og ég vil hugsa það frekar, ég þarf ekki að eiga kjólin til að minna mig á það og líka því að minningin með hann kjólapínu ruined af því að þú veist, það var einhvern veginn búin að yfirtaka það að það var ekki til peningur fyrir honum og ég var með samanskupið yfir því og sömulegis með barnakassana sem að mamma sendi mér það var fullt hann á ofan í sem að Núna þegar ég hugsa barnæskuna mína þá var hún yndisleg, hún var bara svo ævintýri, þú veist, ég bjó í sveit og ég hafði mörg þúsund, kannski ekki þúsund, ég hafði svo mikið pláss til að leika mér, þú veist, þá voru mýrar og tún og lækir og skurðar og endalösi skóar og þú veist, það var ótrúlega gaman að vera barn, en svo eru líka hlutir að nonni sem að minna mig til dæmis og úlingsárum mín sem að við þurfum að fara eitthvað tíma setna yfir í fleiri þáttum að því að það var svolítið svona eitthvað sem ég þurfti alveg sérstaklega að taka á við eða takast á við úlingsárum mín að því að þau, ég er búin að komast að því núna hægt og rólega að hvað átt þessi stað þegar var úlingur var eitthvað sem að mótaði mér rosalega mikið þannig að við skulum fara yfir þetta allt saman og ég ætla að útskýra, þú veist, að því að maður læri mest á því þegar maður heyri dæmisögur og útskýringar frá okkur með öðrum að því að nú veit ég að þeir eru að hlusta og bara heyrðu, ég er að tengja smá með þetta hording dæmi, ég geymi svona dót líka af því að þessi gamir þetta eða ég ætla að geyma þetta þangað til að ég passi þetta whatever, ég veit það er alveg fólk að tengja, en believe me, þegar ég var búin að fara hennum eins og þeytivinda og taka þetta dót, taka fötin sem ég passi ekki í, Ég þarf ekki að eiga 180 sokka, ég hendi sko öllum sokkunum mínum nema bara þeim sem að ég elska mest, ég á núna 10 pöru sokkum og á ég segi ykkur, síðan ég losaði mig þá, þá er ekki búið að tínast svona einn sokkur, eins og gerir það alltaf, ég er bara alltaf með þá, ready fyrir mig að nota og það sem ég gerði er að ég hérna, Þetta var ótrúlega leiðilegur ávani hjá mér. Alltaf þegar ég fór upp í rúm og kvöldin og henti ég sokkunum mínum á gólfið og svo fóru þeir undir rúm og ég týndi þeim. Þannig að núna ég bara með svona litla þvottakörfu við hliðina rúminu mínu og bara þegar ég að fara að sofa fyrir sokkunum setu hún í litlu þvottakörfuna, safna í 3 daga og svo þvæ ég sokkana mína og sokkana á manninu mínum og það er ekki að týna slengu sokkar. Alls konar svona, veist, og fötin sem ég passa ekki í. Ok, ég passa ekki þau núna, ég nenni ekki að horfa á þau og láta minna mig á það að ég passa ekki þau. Ég ætla frekar bara að leifa ykkur öðrum að njóta þeirra og ég ætla frekar að nota fötin sem ég passa í og þetta gaf mér actually frelsið til þess að mögulega vesla mér nýföt og ég hef síðan þá vesla mér föt sem að mér ást mjög flott eða ást mjög flott pössuði mér og ég gat séð fyrir mér að nota núna og núna hugsa örglega ykkurir, bara heyrðu ok, fátækt, það er ekkert allir pening til að henda fötum og kaupa sér ný en ég veit það ekki þú græðir ekkert á því að geyma föt sem að þú passar ekki þú græðir ekki pening á því. Græðir fyrir að reyndu fyrir að selja þau, reyndu að losa þau við þau, en ég mæli með að gefa þau í góða hirðin eða gefa þau í eitthvað staðar þar sem þú veist að ykkur að fara að njóta þeirra af því að mér finnst þægilegra að þá kvattu mig til þess að losa mig við hluti þegar ég veit að þeir eru að komast í nýjar hendur. Mér var svona pínu erfitt að selja þær eða selja fötin og standi því ferli, mér varst að draga úr mér. En ef þú hefur tök á því að standi því og... Hæ, Maja. Nú Maja farin að vilja athygli. Já. Og ég ætla að gefa henni hérna hádegismat og svo ætla ég að koma aftur. Hingriði augnablik. Hæ, aftur. Hún þurfti alveg svakalega mikið að pissa, elsku kettlingi mín. En, oh, nei sko, þið skilji ekki komið þegar ég vænt um þetta að nú ætla ég að fá mér orkudrykk, hvað sem ég eat one. Mér þykir bara vænt um þessa stund, mér þykir vænt um að sita þetta, mér þykir vænt um þið eitthvað sem eru að hlusta og mér þykir vænt um að Maja geti komið og tröfla mig og ég þurf ekki að klippa út. Það ótrúlega refreshing af því að ítverk podcast það þarf að vera perfect fyrir mér. Húst, ég vil ekki hafa eitthvað svona já, ég vil hafa þetta vel klippt til og þægilegt og í flæði og svona þannig að það ótrúlega næs að geta átt svona stund og ég, já, I love it. En sko núna hugsiði kannski já, og by the way, þá brakar og stólnum mínum og það búið að gera það í marga mánuði en ég gera aldrei neitt í því. Þannig að þið minn örgulega heyra já, emmitt, þetta er sko glænir stóll og þetta er sennilega já, hann mjög dýr. Ég gerði vel við mig þegar að koma að þessum stól en það brakar svaka líjónum, þannig að allir þurfi ekki að fá mér svona vafti 40. Heitir að ég vafti 40? Ég verð, þið verða afsaka, ég verða að googla. Heitir þetta ekki Vafti 40? Vafti, jú, Vafti 40, ok. Já, þannig að mér fannst mikilvægt skref að gera umhverju mitt næs af því að það var eitthvað sem að gaf mér ákveðna stjórn. Og ég fann það bara að það var alltof mikið að dóti sem að var fyrir mér, það var alltof mikið að dóti sem að ég naut ekki og ástæðan fyrir því að dóti sem að ég naut og mér fannst fallegt, það einhvern veginn fekk ekki að njóta sín af því að ég var svo mikið að tróða. Og það sem að þetta gerði var að þetta var bara rosalega valdeflandi og þarna á þessum tímapunkti, þarna var ég, veist, ég gaf mér og það ákvað að vera við þetta er að eins og ég sagði ykkur fyrst, þá var ég þarna búin að segja við vinkunum mína, ég kemst ekki að hjálpa þér, ég þarf að díla við stöf og þarna fór ég rosalega mikið bara í minn eigin heim og þetta var sérstakt, þetta hefur verið mjög sérstakt tímabil fyrir fólkið mitt að því að ég þurfti að vera, ég veit það ekki alveg, ég þurfti bara annan tíma, ég þurfti bara frið til þess að gera þetta, ég fann bara, ég verð að koma þessu í stand og svo get ég tæklað næsta skref og já, ég kannski beð vini mína eitthvað tíma um að koma og ræða þetta, hvernig þau upplifðu þetta, því þetta var skrítið og ég skilði alveg, en ég þurfti bara að hugsa um sjálf með þarna, ég gat ekki hugsa um hvað þeim fannst á þessu, að því að ég er ekki íkja, þetta var upp á lífa að dauða, ég var bara ætlaði að lifa lífinu mínu og breyta og ná stjórna því eða ætlaði ég bara að halda frá að vera dáina innan. Ég geta það ekki. Þannig á þessum tímapunkti þegar ég var búin að vera í ykkur þrjá daga þá var ég farin að hlusta aðra bók af því að ég var búin að tala eitthvað þetta í Ítlverk podcast spjallháttunum og þá var búin að benda mér á aðra hljóðbók sem að heitir Decluttering at the Speed of Life með eftir hana Dana K. White og mér varst hún æðislega, mér varst hún ótrúlega svona mannleg og hún nefnt var líka á svona frekar svipuðum staði ég og svo hlustaði ég á líka á bókina How to Manage Your Home Without Losing Your Mind og mér fannst þetta bara ótrúlega hvetjandi og mér fannst hvetjandi einhvern veginn að hlusta á það sem að, eða hlusta á einhvers konar hvatningu og innspó fyrir því sem að ég var að gera hverju sinni, þú veist, hvað skref ég var að taka hverju sinni. Og ég fann bara að með hverjum skáp sem ég temdi, með hverjum plastkassanum sem ég temdi, því einhvern veginn meira frelsi fann ég. Og ég fann bara hvað þetta var búið að þrengja hálsinum á mig lengi að hafa þetta svona. Og, veistu, ég gleymi ekki augnablikinu þegar að ég sat allt í hennu því muni að mamma sendi mig 4 plastkassa og ég temdi á alla. Af leikvöngum, barnadóti, ég tæmdi þá alla og minningakassi minn núna pinku lítill, hann bara með hlutum sem mjög veist ótrúlega krútlegir og skemmtilegir að eiga eins og til dæmis bara fæðingavottorði mitt, arbandi sem að var utan litlu hendina mína þegar ég fættist og arbandi að mömmu og bara svona virkilega, eitthvað sem ég geti hugsa mér að ef ég eignast börn í framtíðina, þeim finnst ég vil gaman að skoða líka. Það finnst engum gaman að skoða einhverna blöð eða gamlar kennslubækur eða eitthvað þannig. Það er bara ekki þannig. Þannig að ég virkilega fór í gegn á því, ég bjóti geðvett sætan lítinn minningakassa. Hann var pingu lítill og svo merkti hann bara Ingibjörg minningakassi. Og allt í hennu þá var ég með 4 stóra plastkassa, tóma. Og það fyrsta sem ég hugsaði, jóladóti mitt. Ég var nýbúin að taka það niður að því að jólin voru kortir í áður. En ég náði í það allt saman aftur og ég flokkaði að geðvett fallega Þú veist, ég þurfti ekki einu svona alla 4 kassana, ég á ekkert það mikið jóladót, en ég bara pakkaði inn í dagblöð þannig að það var ekkert sem að skemmtist. Ég tók hérna jólaseríarnar í sundur, þú veist, það var allar í flækju, lagaði þær og ég bara ekki að þegar ég opna þetta næsti jól, þá verður svo yndislegt að opna þetta og allt einhvern veginn bara jólakúlurnar og tindótarnir mínir og hérna jólatrén og jólastytturnar, þetta verður allt með í fallegu kassanum sínum vel skipulagt af því að ég var literally búin að tróða svona í einhver kassa og baku kassa og bara ömulegt en það fekk pláss og ég merkti bara jóladót, jólakúlur lillili, þú veist, hvað í kassanum og þú veist, og það verður actually gaman núna næstu jólu að opna þetta og bara eitthvað vákaði gekk fallega frá þessu síðast þú veist, ég hef aldrei getað að gefa jóladóturum mínu space af því að ég var svo mikið að leggja upp úr því að geyma einhverja gamla kennslubækur eða einhverja blöð sem voru ekkit upp á marga fiska því ég hef aldrei fengið góðar enganir en ángrís, hvert svona skref var mjög valdablandi fötin eldurskáparnir, ég hætti ekki fyrir en ég var búin, ég varð að laga þetta og svo einhvern veginn kom ég heimilinu mínu í stand Og ég fann það líka bara að þegar að ég gat gefið dótunum mínu pláss sem að mér fannst fallegt, það var svo auðvelt að ganga frá því. Veist, þetta var alltaf þannig að ef það var eitthvað dóta á eigunum minni sem ég þurfti að ganga frá, þá átti það ekkert pláss eða ég þurfti að tróða því eitthvert. Og það var það sem að gerði mér erfitt fyrir. En þegar að ég veit bara þessi skál sem núna á eigunum minni, hún á bara pláss inn í þessum skáp og þá var þetta svo auðvelt. Og síðan þá ég búin að ná að halda heimilin mínu og ég búin að ná að gera alls konar svona auka. Ég allan að þannig að ég rosalega erfitt með að þrýfa þegar það allt í steik. Þannig að núna þegar ég get gengið frá þeim hlutunum og þau hafa pláss og það eru bara hlutir inn á heimilinu mínu sem gleðja mig, það ekki dót í einhverjum kössum sem að græti mig eða minni mig á það að ég get ekki átt börn. Það var svo yndislegt einhvern veginn að labba hennum og ganga frá og þrýfa og þú veist, maður getur fara að gera alls konar auka. Bara eitthvað já, núna get ég fara að dúlla meira við þetta, ég get klárað að mála hérna þannig vekk og ég get klárað að, ég gerði svefnherbergi mitt ógeðslega kósi en ég var búin að bíða geðveitt lengi með það af því að ég var alltaf eitthvað, já, eftir að fara í gegnum þetta, já, ég er ekki pláss, og þú veist, ég er búin að fara alls konar svona ekstra skref sem eru bara ótrúlega valdeflandi og ánægjuleg en málið að það sem að þetta gaf mér svo mikið frelsi að gefa mér þetta rými gefa dótunum mína þetta rými og það sem að ég búin að læra núna í því sem að ég búin að kynna mér að það að nota þetta sem ákveðna myndlíkingu ég þurfti að gera þetta. Þetta voru skref sem að ég þurfti að taka og sama hversu langan tíma þetta hefði tekið mig, veist, það að setja þetta í alls konar búning eins og til dæmis ef ég ætti þrjú börn eða ef ég væri í mjög þungu námi, þá hefði ég kannski ekki geta gefið mig þennan tíma. En ef að manni langar þetta það mikið að þetta bara líf og dauða, að þá finnum maður þessi tíma. Og það eitthvað sem að mér langar að ræða í komandi þáttum er að hvernig við stjórnum tímanum okkar og hvernig við ákveðum að eyðunum og hvað við eyðum miklum tíma í eitthvað sem að gefur okkur ekki neitt. Og það er magnað, það er gjörsamlega magnað hvað við búum til mikið af afsökunum í hausnum á okkur til þess að í rauninni eyðileggja fyrir sjálfum okkur, sama hversu mikinn tíma við höfum, sama hversu sama í hvaða ástandi lífið okkar er, hvort við erum veik eða hvort við erum í námi eða hvort sem að við erum mjög þunglind, þú veist, alls konar. Hegðunin sem að við sýnum okkur sjálfum er eyðileggjandi. Þannig að við getum sett það sem að ég var að tala núna í alls konar búning. Það getur vel verið að þú sérst að eiga við nákvæmlega sömu tilfinningar og ég, en heimilið þetta er spekk og spann, þú veist, það hefur aldrei verið vandamál. En hvað er tímiðin að fara í? Hvað þarftu? Og það kannski svona spurning sem að mér langar að þið spurgið ykkur að núna, að þið virkilega spáið í því. Hvað þarf ég? Og hvað langt síðan þið spurgið ykkur að þessu síðast? Í alvörunni. Hvað er ég að forðast? Hvað er ég hrætt við? Af hverju var ég til dæmis ekki búin að gera þetta fyrir sjálfa mig? Að taka í burtu þetta hort, taka í burtu allt þetta tilfinningulega dót, af hverju var ég ekki búin að því? Að því ég ótti, þú veist, ég var hrætt. Mér langaði ekki að sjá, ég er að fara bæklinginas pappa, af því að ég er búin að leggja mikið upp úr því að fela það einhvers staðar, af því ég vil ekki hugsa það, af því mér finnst það erfitt. Allar þessar breytingar, þetta hljómar auðvelt, en þetta er erfitt, þetta eru erfitt skrif, það er erfitt að ákveða að gera þetta, þetta er erfitt. Og við erum bara þannig víruð að við forðum sluti sem eru erfiðir. Vil það sé mjög sjaldgæft að fólk hugsi, þetta er erfitt, ég hlakka ég til að gera þetta. Þannig að það er þetta að setja þetta í alls konar búning, þetta þarf ekki endilega að vera að hreinsa til að heimilinu þinu, þetta getur líka verið að hreinsa til í hausnum að þér, í minningunum þinum, hvað ertu að loka og hvað ertu raunverulega hrættu við. Og það sem að ég er búin að komast að er að ég var pínur hrættu við minningarnar og hrættu við Ingibjörgu og það sem að hún gekk í gegnum og það sem að lokaði ég á það, að því það er erfitt að hugsa það. Þannig að ef við endum þennan þátt og býðið bara, það er svo margt sem að ég ætla að fara yfir með ykkur. Ég geti talað örglega stanslöst í 5 klukkutíma næstu skrefa því að þetta var bara fyrsta skrefa mörgum sem ég er búin að taka. En í alvörunni, hvað er langt síðan þið spurðið ykkur að því síðast? Hvað þarf ég? Hvað getur hjálpa mér að ná lengra? Hvað getur hjálpa mér að elska allt sem ég er? Þannig að mér langar ótrúlega mikið að þið velti ég fyrir ykkur ef ykkur langar að gera þess að vinna að því að staðrendin er líka svo að það er ekki hægt að hjálpa neinum nema þeim langið það. Þannig að ef ykkur langar virkilega að breyta og hætta að upplifa þetta stjórnleysi þá þurfið að vilja það. Þið þurfið að vilja það með öllu hjarta og vera tilbúin að grafa djúft og fara ofan í alls konar minningar sem að þið eru búin að forðast. Horfast í augu við alls konar sem að þeir eru mér hrætt við. Af því að það er í raunin ekki fyrir en að maður horfist í augun við eða horfir í augun á óttanum og hvað maður er að forðast að maður fyrir virkilega að breyta og það er eitthvað sem ég er búin að læra. Þannig að þanga til við heimust næst. Pæli ég þá aðeins í þessu. Hvað er ég hrætt við? Hvað er ég að forðast? Og hvað þarf ég? Ekki hvað þurfa aðrir, hvað þurfa börnum mín, hvað þurfa vinum mín, hvað þarft þú til þess að verða hamingjusamur aftur, til þess að finna spennu og til þess að finna ánægju fyrir hverjum einasta degi. Af því að það er eitthvað sem við höfum 100% rétt á. Við höfum rétt á því að vakna á daginn og hafa ánægju af honum. Hann þarf ekki að vera ekkert. Það eitthvað sem við ákveðum sjálf. Það alveg ótrúlegt. Þannig að skrifa það hjá okkur. Ef að þið komist staði, sendi mér á Instagram, Inga Kristjáns, á Insta. Endilega fylgjum við þar að því að það allir að setja hluti sem eru tengd í þættinum. En allavega, velti ég fyrir ykkur, hvað þarf ég? Og muni að þið eru geggjaða típur. Það bara ein þú, eitt þú. Og þú ert rétt á að eiga gott líf. Þú ert fulla rétt á því að vera ánægður eða ánægði eigin skinni. 100% sama kóð búin að ganga í gegnum. Þannig að ég spyr, hvað þarft þú? Þá gæti næst. Takk fyrir að hlusta. And I love you guys.